วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยสำหรับวันศุกร์ที่14ตุลาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณทรงพศสุภาผลร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัสเซียเดินหน้าโจมตีทางอากาศต่อยูเครนต่อเนื่องและออสเตรเลียเล็งส่งความช่วยเหลือให้กับยูเครนต้านการรุกรานของรัสเซียขณะที่เกาหลีเหนือยืนยันคิมจองอึนเป็นผู้ควบคุมการทดสอบยิงขีปนาวุธและที่สหรัฐนะครับผู้เกษียณนั้นรับข่าวเงินประกันสังคมเพิ่มขึ้นเกือบ 9% ปีหน้าชดเชยเงินเฟ้อขณะที่ไต้หวันผ่อนคลายมาตรการโควิดและเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งวิเคราะห์การฟื้นตัวของสายการบินหลายแห่งในเอเชียรวมทั้งสายการบินไทยอย่าลืมติดตามนะครับและส่งท้ายวันนี้จะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องการละลายของน้ำแข็งที่กรีนแลนด์ที่อาจจะหนุนระดับน้ำทะเลให้สูงเกือบ1ฟุตช่วงท้ายรายการครับการคุณทรงพศข่าวแรกจะไปกันที่เรื่องของรัสเซียนะครับที่ยังคงเดินหน้าโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องนะครับ
ครับผมล่าสุดเจ้าหน้าที่ยูเครนเปิดเผยนะครับว่ากองทัพรัสเซียส่งโดรนที่ผลิตในอิหร่านนะครับเข้าไปโจมตีกรุงเคียฟแล้วก็ยิงขีปนาวุธไปตามจุดต่างๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับไคไลโลไทโมเชนโกรองผู้อำนวยการทำเนียบประธานาธิบดียูเครนกล่าวว่าโดรนที่รัสเซียส่งเข้าไปในเมืองหลวงของยูเครนนั้นโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของยูเครนนะครับเจ้าหน้าที่กรุงเคียฟให้รายละเอียดว่าโดรนที่ชื่อว่าคามิคาเซ่เป็นเหมือนเครื่องบินที่ติดระเบิดไว้นะครับแล้วก็ทำงานด้วยการพุ่งเข้าชนเป้าหมายที่ผู้ส่งมาสั่งการนะครับก็เหมือนเครื่องบินคามิคาเซ่นั่นเองนะฮะขณะเดียวกันโอเล็กซานเดอร์เซียนโควิชนายกเทศมนตรีเมืองมิโคลาอิฟรายงานในช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นนะครับว่าการยิงถล่มเมืองแห่งนี้ส่งผลให้อาคารอพาร์ตเมนต์สูง5ชั้นแห่ง1ในเมืองถล่มเสียหายด้วยการโจมตีทางอากาศโดยรัสเซียนะครับเดินหน้าต่อไปขณะที่หลายประเทศที่เป็นพันธมิตรกับยูเครนก็กำลังเร่งส่งอาวุธต่างๆนะครับเพื่อที่จะต่อต้านทางอากาศยานไปให้กับกรุงเคียฟนะครับประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวเมื่อวันพุธนะครับว่ายิ่งแผนใช้ความโหดร้ายของรัสเซียโหดเหี้ยมและปราศจากความยำเกรงเท่าไหร่โลกก็ยิ่งเข้าใจชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นนะครับว่าการช่วยยูเครนปกป้องน่านฟ้านั้นคืองานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งของยุโรปในเวลานี้ครับ
ครับเสริมด้วยข่าวเกี่ยวกับอังกฤษนะครับได้ประกาศในวันพฤหัสบดีครับว่ารัฐบาลลอนดอนนั้นจะส่งจรวดที่มีความสามารถในการยิงขีปนาวุธแบบร่อนให้กับยูเครนครับขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมของกลุ่มเนโต้ก็จะเดินหน้าหารือกันที่กรุงบรัสเซลส์เกี่ยวกับการส่งความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมต่อรัฐบาลกรุงเคียฟนะครับและเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับลอยด์ออสตินรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวว่าขณะที่ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียพยายามบังคับให้พลเรือนชาวรัสเซียที่ไม่รู้อีโนอิเน่และไม่เคยได้รับการฝึกฝนใดๆให้เข้าร่วมที่แนวหน้าโดยการระดมพลสำรอง 300,000 นายรัฐมนตรีลอยของสหรัฐบอกนะครับว่ายูเครนก็ได้แสดงให้โลกเห็นว่ากองทัพและพลังแห่งกองทัพของเสรีชนในการต่อสู้เพื่อปกป้องประชาธิปไตยและอธิปไตยของตนนั้นเหนือกว่านักนะครับพูดถึงความช่วยเหลือคุณธงพจน์
ครับ
อีกประเทศหนึ่งที่มองโอกาสที่จะให้ความช่วยเหลือต่อยูเครนก็คือออสเตรเลียใช่ไหมครับ
ครับตอนนี้นะฮะออสเตรเลียกำลังพิจารณาคำร้องจากประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับที่ให้ช่วยสนับสนุนการฝึกอบรมทหารให้กับกองทัพยูเครนเพื่อต้านการรุกรานของรัสเซียนะครับออสเตรเลียเป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์การนาโต้นะครับแต่ก็นำส่งความช่วยเหลือทางทหารเป็นจำนวนมากให้กับยูเครนส่งขีปนาวุธรถหุ้มเกราะนะฮะแล้วก็มีทั้งเสบียงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปแล้วนะครับแล้วก็ดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียแล้วก็ผู้นำทางทหารและการเมืองของรัสเซียด้วยนะครับซึ่งก็รวมถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและหลังจากที่รัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มยูเครนเมื่อวันจันทร์เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียเอ่ยปากนะครับว่าสถานการณ์ดูชัดเจนขึ้นแล้วนะครับว่าสงครามในยูเครนนั้นจะยืดเยื้อออกไปอีกและรัฐบาลออสเตรเลียก็กำลังทำงานเพื่อหาหนทางยืนหยัดเคียงข้างยูเครนในระยะยาวเช่นกันนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับออสเตรเลียอนุมัติวีซ่าให้กับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนไปแล้ว 9,000 คนนะครับแล้วก็รัสเซียได้ตอบโต้ด้วยการขึ้นชื่อออสเตรเลียแล้วก็ประเทศอื่นๆในยุโรปรวมทั้งสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในรายการประเทศที่ไม่เป็นมิตรนะครับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนะครับแอนโทนีอัลเบเนซีบอกกับสื่อของออสเตรเลียเมื่อวันพูดว่าการฝึกอบรมทางทหารใดๆที่รัฐบาลแคนเบราจะอนุมัตินั้นจะจัดขึ้นที่นอกพรมแดนยูเครนเท่านั้นนะครับรายงานข่าวบอกด้วยว่าการจัดฝึกอบรมทางทหารให้ยูเครนน่าจะได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายค้านในสภาออสเตรเลียแต่ปีเตอร์ดัตตันผู้นำฝ่ายค้านออกมาเตือนแล้วนะครับว่าการส่งกำลังทหารออสเตรเลียไปยังยูเครนนั้นจะเป็นการกระทำอันยั่วยุนะครับคุณรัตพลครับ
ครับผมอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือเกาหลีเหนือคุณสมพศ
ครับ
คิมจองอึนนะฮะเป็นผู้นำที่ควบคุมการยิงการทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลในวันพุธที่ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเรียกว่าเป็นความสำเร็จของการสาธิตความสามารถในการโจมตีอาวุธนิวเคลียร์ที่เพิ่มขึ้นและความพร้อมสำหรับสงครามจริงนะอันนี้เป็นคำพูดของทางฝ่ายเกาหลีเหนือข้อมูลนี้มาจากสื่อของรัฐบาลเปียงยางในวันพฤหัสบดีนะครับสื่อ KCNA ของเกาหลีเหนือนั้นเปิดเผยในวันพุธนะครับว่ากรุงเปียงยางยิงทดสอบผีเป็นอาวุธ2ลูกที่บินเป็นระยะทางถึงเกือบ3ชั่วโมงและบินเป็นรูปวงรีและเลข8เหมือนพื้นที่ทางตะวันตกพร้อมแสดงความสามารถในการพุ่งใส่เป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปได้ไกลถึง 2,000 กิโลเมตรด้วยนะครับการทดสอบครั้งล่าสุดนี้แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำและประสิทธิภาพในการรบของระบบอาวุธของเกาหลีเหนืออีกด้วยตามรายงานของ KCNA นะครับรายงานข่าวระบุด้วยว่าภายหลังการทดสอบคิมจองอึนนั้นได้ออกปากชื่นชมความพร้อมของกองทัพนิวเคลียร์ของตนและระบุว่ากองทัพดังกล่าวนั้นมีความพร้อมเต็มที่สำหรับสงครามที่จะเกิดขึ้นจริงเพื่อสยบศัตรูให้อยู่หมัดด้วยการยิงเพียงครั้งเดียวนะนั่นเป็นคำพูดของผู้นำเกาหลีเหนือKCNA รายงานด้วยนะครับว่าผู้นำเกาหลีเหนือยังกล่าวว่าการทดสอบครั้งนี้เป็นคำเตือนอันชัดเจนไปยังศัตรูนะครับภาพที่สื่อทางเกาหลีเหนือนำออกมาแสดงให้เห็นนั้นเห็นได้ถึงขีปนาวุธที่ถูกยิงออกมาจากฐานโดยคิมจองอึนนั้นยืนยิ้มและปรบมือจากจุดชมการทดสอบซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นอุโมงค์ทางหลวงนะครับทางนี้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะครับว่าเกาหลีเหนือนั้นก็น่าจะใช้โครงสร้างอุโมงถนนทางหลวงนั้นเป็นการซ่อนอาวุธก่อนทำการทดสอบยิงด้วยครับคุณสมพศ
ครับผมไปกันต่อที่ไต้หวันนะครับคุณรัฐพลไต้หวันตอนนี้เปิดประตูรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งแล้วนะครับหลังจากที่ประกาศยุติมาตรการบังคับกักตัวเฝ้าระวังอาการเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 มีการมอบตุ๊กตาหมีสีดำให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงโดยเครื่องบินนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มแรกในช่วงหลังเที่ยงคืนของวันพุธที่ผ่านมาด้วยนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับโดยผู้ที่เดินทางมาถึงไต้หวันกลุ่มแรกครับคุณรัฐพลคือเที่ยวบินที่มาจากกรุงเทพนะครับโดยนักท่องเที่ยวแสดงอาการตื่นเต้นพากันโพสต์ท่าให้สื่อมากมายที่มารอทำข่าวถ่ายรูปกันนะครับก่อนที่จางซื่อชุงอธิบดีสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันก็จะให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับที่ผ่านมาครับไต้หวันบังคับใช้กฎการกักตัวเฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่หลายประเทศในเอเชียเริ่มค่อยๆผ่อนคลายหรือไม่ก็ยกเลิกกฎนี้ไปแล้วนะครับโดยไต้หวันเพียงปรับลดวันที่ให้กักตัวหลังเดินทางเข้ามาจาก7วันเหลือ3วันตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนตั้งแต่ต้นปีมานะครับไต้หวันรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเกือบ7ล้านคนนะครับโดยไต้หวันตอนนี้ยังบังคับใช้กฎบางอย่างอยู่นะครับเช่นการที่ผู้ที่เดินทางนั้นจะต้องทดสอบการติดเชื้อด้วยชุดตรวจแบบ rapid test ด้วยตัวเองด้วยนะฮะรายงานข่าวบอกว่าสายการบินหลักของไต้หวันคือ China Airlines และ EVA Airways นั้นเร่งเพิ่มเที่ยวบินให้เท่ากับระดับที่เคยเป็นก่อนเกิดการระบาดใหญ่นะครับรวมทั้งวางแผนที่จะเปิดเส้นทางใหม่ไปยังเมืองดานังของเวียดนามด้วยช่วงที่การระบาดของโควิดยังรุนแรงนะครับชาวไต้หวันและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไต้หวันไม่ได้ถูกห้ามไม่ให้เดินทางออกหรือห้ามไม่ให้กลับเข้ามานะครับแต่ทุกคนต้องทำการกักตัวเฝ้าระวังอาการที่บ้านหรือโรงแรมเป็นเวลา2 สัปดาห์นะครับ ก่อนที่จะมีการระบาดใหญ่ครับไต้หวันนี่ก็ถือเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมทั้งจากประเทศไทยด้วยนะฮะที่เดินทางมาลิ้มลองอาหารมากมายหลายชนิดแล้วก็ชื่นชมความงามตามธรรมชาติของไต้หวันครับ
ครับที่ผ่านมาก็ทราบนะครับว่าคนไทยหลายคนนั้นนิยมไปเที่ยวไต้หวันกันซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับ
ครับ
เอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งตามเราที่สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับทั้ง Facebook YouTube Twitter Instagram แล้วก็ Spotify ครับ
ครับ
คุณสงพจน์วันนี้ตลาดหุ้นนี่ผันผวนอย่างยิ่งนะครับ
ครับ
ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีการรายงานข่าวอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือนกันยายนนั่นเองนะครับทางกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะครับเปิดเผยเพราะว่าเงินเฟ้อของสหรัฐที่พุ่งขึ้นในเดือนกันยายนนะครับจากต้นทุนบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็สินค้าที่จำเป็นต่างๆนะครับที่ปรับเพิ่มขึ้นและกดดันครัวเรือนอเมริกันพร้อมทั้งตอกย้ำความเชื่อมั่นว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั้นน่าจะปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างหนักหน่วงหลังจากนี้ด้วยนะครับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐเพิ่มขึ้น 8.2% ในเดือนกันยายนเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนและสูงกว่าเดือนก่อน 0.4% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งตัดราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวนออกไปแล้วนั้นปรับขึ้น 0.6% ในเดือนกันยายนเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมและพุ่งถึง 6.6% จากปีที่แล้วซึ่งเป็นการปรับขึ้นในอัตราที่สูงสุดในรอบ40ปีเลยทีเดียวนะครับคุณสมพจน
์ครับ
รายงานภาวะเงินเฟ้อล่าสุดนี้เป็นตัวเลขชุดสุดท้ายครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐวันที่8พฤศจิกายนซึ่งนั่นก็คงจะทำให้เป็นประเด็นร้อนในการถกเถียงของพรรคการเมืองทั้งฝ่ายริพับลิกันและเดโมแครตนะครับ
ครับ
แต่ก่อนไปถึงวันนั้นครับตลาดหุ้นสหรัฐนั้นหลังจากที่รับข่าวเงินเฟ้อ core inflation ที่สูงระดับกว่า40ปีแล้วเนี่ยหุ้นลงนะฮะในช่วงแรกของการเปิดการซื้อขายแต่ปรับสูงขึ้นอย่างมากนะครับมาดูกันครับว่าปรับสูงขึ้นเท่าไหร่นะครับดาวโจนส์นั้นเพิ่มสูงขึ้นถึง 2.83% นะครับมาปิดเหนือ 30,000 จุดคุณผู้ชม
ครับ
ปิดที่ 30,000 กับอีก 38.72 จุดS&P เพิ่มขึ้น 2.6% ปิดที่ 3,669.91 และ Nasdaq นั้นพุ่งสูงขึ้น 2.23% นะปิดที่ 1,649.15 นะสำนักข่าวบูมเบิร์กเขารายงานนะครับว่าตอนแรกที่ร่วงลงอย่างหนักก็เพราะว่านักลงทุนนั้นเห็นตัวเลขเงินเฟ้อแล้วคิดว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยก็คงจะเพิ่มสูงขึ้นจากนี้นะครับแล้วก็มีผลต่อเรื่องการจ้างงานแล้วก็การขยายตัวทางเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันที่รีบาวขึ้นมาในช่วงที่เหลือของวันนะฮะบูมเบิร์กบอกว่าเป็นเพราะว่านักลงทุนส่วนมากเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะที่ลงมาแรงๆในช่วงก่อนหน้านี้ของปีนี้เนี่ยอาจจะถึงจุดต่ำแล้วแล้วต่อไปที่เหลือของปีเนี่ยน่าจะเป็นขาขึ้นมากกว่านะทิศทางด้านจิตวิทยาก็เปลี่ยนไปในช่วงที่เหลือของวันนั่นเองนะครับเอาล่ะคุณสงพจน์อย่างไรก็ตามแม้หุ้นจะดีดขึ้นในภาวะ1วันแต่ว่ามองกันยาวๆนะฮะ
ผันผวนอยู่ยังผันผวนอย
ู่ใช่ใช่แล้วก็ถ้ามองไปถึงคนที่ใช้ชีวิตนะก็มีบางกลุ่มนะที่ได้รับข่าวดีด้วยวันนี้นะฮะ
ใช่ครับ
สำหรับคนที่รับเงินจากระบบ
ประกันสังคม
ประกันสังคมของสหรัฐหรือว่า Social Security เขาบอกว่ามีการปรับเงินประกันสังคมเพิ่มขึ้นถึง8.7% เลยเหรอครับคุณสมพจน์
ใช่ก็คือให้ครอบคลุมเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเมื่อกี้คุณรัตพลบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ย 8.2% ดังนั้นทางสำนักงานประกันสังคมหรือว่า Social Security Administration นะฮะก็เลยเพิ่มให้กับคนที่ได้รับเงินประกันสังคมก็มีทั้งผู้ที่เกษียณอายุไปแล้วแล้วก็บุคคลทุพพลภาพต่างๆเนี่ยนะฮะให้ได้เงินในปีหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 8.7% ต่อเดือนนะครับก็จะเฉลี่ยนะฮะ$140ต่อเดือนนะ
ครับ
ต่อคนโดยเงินประกันสังคมตอนนี้เนี่ยผู้เกษียณอายุแล้ว1คนจะได้รับเฉลี่ยประมาณ $1,827 นะครับก็คืออันนี้เป็นตัวเลขในปีหน้าหลังจากที่เพิ่มมาแล้ว$140นะครับ
ก็
ตกเป็นเงินบาทก็ประมาณ 68,000 บาทนะครับต่อเดือนนะฮะหลายคนอาจจะบอกโอ้โหตัวเลขนี้เยอะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องมาดูว่าเงินเฟ้อก็เพิ่มขึ้นเช่นกันค่าครองชีพในอเมริกา สูงขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมานะครับรายงานของรัฐบาลสหรัฐในวันนี้คุณรัฐพลรายงานไปแล้วบอกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI เนี่ยเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายนเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 0.4% นะครับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นไปแล้ว 8.2% ดังนั้นก็หมายความว่ากำลังซื้อของผู้บริโภครวมถึงผู้สูงอายุลดลงอย่างแน่นอนนะครับเงินส่วนนี้จะมาช่วยได้หรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าผู้สูงอายุชาวอเมริกันจะเอาชนะอัตราเงินเฟ้อได้ในปีหน้าด้วยเงินที่ช่วยเหลือที่เพิ่มเข้าไปให้$140ต่อเดือนนะครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนนะครับก็ตั้งคำถามนะครับว่าในที่สุดจะช่วยได้จริงหรือไม่นะครับวิลเลียมอานูเน่นะฮะผู้บริหารองค์กร National Academy of Social Insurance กล่าวว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาฉลองกันเพราะเงินที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ช่วยให้ผู้เกษียณเนี่ยเอาชนะเงินเฟ้อได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาสินค้าสูงขึ้นต่อเนื่องไม่หยุดนะครับและที่สำคัญเขาบอกว่าเป็นการบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อในภาคการดูแลรักษาสุขภาพในปีหน้าเนี่ยอาจจะสูงทะลุเพดานเลยทีเดียวนะครับ
ครับ
ซึ่งก็แน่นอนเมื่อเงินเฟ้อในภาคการดูแลรักษาสุขภาพหรือ healthcare สูงขึ้นส่งผลกระทบอย่างมากนะครับต่อบรรดาผู้สูงอายุมากกว่าประชากรกลุ่มอื่นๆเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องพึ่งพานะครับการประกันสุขภาพมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็พยายามช่วยเหลือนะฮะโดยไม่นิ่งนอนใจก็พยายามช่วยเหลือด้วยการลดเบี้ยประกันสุขภาพของรัฐบาลสำหรับผู้สูงอายุหรือที่เรียกว่า Medicare เนี่ยลง 3% ในปีหน้าด้วยก็คือนอกจากเพิ่มเงินประกันสังคมให้ลดเงินเบี้ยประกันของ Medicare ลงให้อีกนะครับ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้
ใช่ใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีที่รัฐบาลออกมาช่วยในลักษณะนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็มีความเห็นหลากหลายคุณรัฐพลมาร์กาเร็ตโทแมนผู้เกษียณอายุวัย78ปีจากนอร์ทแคโรไลนาเขาบอกว่าเงินที่เพิ่มขึ้น 8.7% นี้น้อยเกินไปนะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้เกษียณอายุแล้วเนี่ยดีใจที่ได้รับเงินประกันสังคมจากรัฐบาลแต่ว่าในใจลึกๆก็ไม่พอใจที่เงินที่ได้เนี่ยน้อยจนไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้นะฮะเพราะว่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเขาบอกว่าจ่ายเงินหักเงินเดือนเข้ากองทุนประกันสังคมมาหลายสิบปีแต่ในที่สุดแล้วพอเกษียณอายุจะเอาเงินส่วนนี้มาใช้กลายเป็นว่าไม่พอในการดำรงชีพอันนี้ก็เป็นความไม่พอใจลึกๆนะครับของบรรดาผู้สูงอายุในอเมริกาขณะที่คุณวิลลี่คลาร์กนะครับวัย65ปีจากรัฐอิลลินอยบอกว่าเงินประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นช่วยให้เขาสามารถโผล่ขึ้นมาหายใจได้บ้างอันนี้ก็มองในแง่ดีนะครับเพราะว่ารายจ่ายต่างๆท่วมทับอยู่อย่างมากเลยในขณะนี้แต่เขาก็เชื่อนะครับว่าเมื่อหักลบต้นทุนราคาสินค้าและค่าเช่าบ้านที่เพิ่มขึ้นก็คงจะตกมาถึงกระเป๋าจริงๆไม่มากนักนะครับกองทุนประกันสังคมในสหรัฐครับหักเงินเดือนของลูกจ้างแล้วก็หักจากนายจ้างด้วยนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ1930นะครับภายใต้แนวคิดของอดีตประธานาธิบดีแฟรงกินดีรูสเวลต์นะครับโดยมองว่าการหักค่าประกันสังคมจากเงินเดือนโดยตรงจะช่วยให้ชาวอเมริกันรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของของกองทุนประกันสังคมแล้วก็จะทำให้โครงการนี้ปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองครับ
ครับก็เรียกว่าทุกคนน่ะที่ทำงานนะจะถูกหักเงินประกันสังคมไปใช้ตอนที่เกษียณอายุนะครับพวกปัจจุบันเนี่ยมีชาวสหรัฐประมาณ70ล้านคนนะซึ่งรวมผู้เกษียณอายุบุคคลทุพพลภาพและบุตรของผู้เกษียณหรือว่าบุตรของบุคคลทุพพลภาพได้รับเงินประกันสังคมจากรัฐคุณพจน์อย่างไรก็ตามนะการที่เงินประกันสังคมมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในปีหน้าโดยไม่มีการหักเงินเข้ากองทุนเพิ่มเนี่ยเขาบอกอาจจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อระบบประกันสังคมในอเมริกาที่กำลังเผชิญกับปัญหากองทุนไม่มีเงินเพียงพออย่างรุนแรงในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าด้วยนะครับ
ครับ
รายงานประจำปีระบุด้วยนะครับว่าเงินประกันสังคมและเงินประกันสุขภาพระบุไว้เมื่อเดือนมิถุนายนว่ากองทุนประกันสังคมจะไม่สามารถจ่ายเงินสวัสดิการคืนให้กับผู้เกษียณได้ครบ 100% ตั้งแต่ปี2035นะครับซึ่งก็กี่ปี13ปีจากนี้นะ
ครับ
หากเงินในกองทุนยังคงลดลงเรื่อยๆโดยคาดว่าจะสามารถจ่ายได้เพียง 80% ให้แก่ผู้เกษียณงานหลังจากปีดังกล่าวด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับถึงระบบประกันสังคมอเมริกันแล้วก็ภาวะเงินเฟ้อในตอนนี้นะครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับคุณสมพศข่าวต่อมาเดี๋ยวผมสรุปเองละกันนะครับเป็นมาจากรอยเตอร์นะครับเป็นเรื่องของการวิเคราะห์สายการบินหลายสายในเอเชียนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณคนมาท่องเที่ยวมากขึ้นอย่างที่ผมเพิ่งพูดไปเรื่องของไต้หวันนะที่เปิดประเทศแล้วก็เห็นคนมาเที่ยวสายการบินอะไรบ้างคือสายการบินที่จะได้ประโยชน์และสายการบินอะไรบ้างที่ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวประโยชน์ได้ดีนะครับเขาบอกว่า Qantas เนี่ยเป็นสายการบินที่ได้รับประโยชน์นะโดยบอกว่า Qantas เนี่ยมีเรื่องของการพื้นฐานการเงินที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะขยายที่นั่งนะแล้วก็เที่ยวบินให้กับคนที่เดินทางมากขึ้นทำให้ในผลประกอบการเขาคาดว่าจะดีขึ้นกว่าที่นักวิเคราะห์คาดในช่วง6เดือนที่จะจบสิ้นลง31ธันวาคมถึง2เท่ากว่าที่คาดนะบอกว่าน่าจะได้กำไรในระดับถ้าเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐก็คือ800ล้านกว่าดอลลาร์นะขณะที่สายการบินที่บอกว่าน่าจะทำผลกำไรได้ดีก็คือสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับเขาบอกว่าได้ประโยชน์จากการเปิดให้มีการเดินทางเข้าออกได้อย่างสมบูรณ์ของรัฐบาลสิงคโปร์ตั้งแต่เดือนเมษายนและยังได้เปรียบในฐานะศูนย์กลางการบินของภูมิภาคแถมกองทุนของรัฐเทมาเซกก็ให้เงินสนับสนุนอย่างแข็งขันนะฮะสำหรับสายการบินไทยก็อยู่ในบทวิเคราะห์นี้ด้วยนะครับคุณสมพศ
ครับ
เขาบอกว่าอยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเดียวกับสายการบินการูด้าของอินโดนีเซียแล้วก็สายการบินแอร์เอเชียของมาเลเซียซึ่งเป็นกลุ่มที่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าสถานะทางการเงินยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับดังนั้นน่าจะประสบปัญหาในการขยายเที่ยวบินหรือว่าจัดตารางการซ่อมบำรุงให้ทันเพื่อตอบรับจำนวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะมากขึ้นนะครับเอาละครับครบถ้วนนะครับเหลือเรื่องเดียวที่ยังไม่ได้เล่นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับ
ครับ
เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการละลายของน้ำแข็งที่กรีนแลนด์นะเขาบอกว่าการศึกษาพบว่าต่อไปเนี่ยน้ำแข็งอาจจะละลายแล้วก็เพิ่มระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรถึงเกือบ1ฟุตนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
การศึกษาคาดการว่าการละลายตัวของน้ำแข็งในกรีนแลนด์จะทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นอย่างน้อย27เซนติเมตรภายในปีค.ศ.2100ซึ่งน่าจะสูงกว่าที่หน่วยงานของสหประชาชาติเคยคาดการไว้ก่อนหน้านี้ถึง2เท่าค่ะรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของเมื่อปีที่แล้วคาดการว่าระดับน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้น 6-13 เซนติเมตรภายในปี2100นะคะนักวิจัยได้ศึกษาความแตกต่างระหว่างปริมาณน้ำแข็งที่สะสมบนธารน้ำแข็งกรีนแลนด์กับปริมาณน้ำแข็งที่ละลายตามขอบของธารน้ำแข็งหิมะที่ตกลงบนภูเขาของกรีนแลนด์ไหลลงมาหล่อเลี้ยงธารน้ำแข็งเหล่านั้นแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้หิมะตกน้อยลงและน้ำแข็งละลายมากขึ้นซึ่งนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่สมดุลและการละลายตัวของน้ำแข็งก็มีมากกว่าปริมาณน้ำแข็งที่สะสมอยู่ด้วยค่ะนักวิจัยกล่าวว่าแม้ว่าอุณหภูมิโลกจะไม่สูงกว่าระดับปัจจุบันแต่น้ำแข็งตามขอบแผ่นน้ำแข็งในกรีนแลนด์จะยังคงละลายอยู่ต่อไปริชาร์ดแอลลี่นักธรณีวิทยาที่มหาวิทยาลัยเพนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานี้กล่าวว่าน้ำแข็งที่ละลายนั้นคล้ายกับการใส่ก้อนน้ำแข็งลงไปในถ้วยชาแล้วว่าขนาดของธารน้ำแข็งจะยังคงลดลงเรื่อยๆเนื่องจากพวกมันอยู่ในสภาพที่อากาศอุ่นขึ้นเช่นเดียวกับก้อนน้ำแข็งที่จะละลายหากถูกใส่ลงไปในถ้วยชาที่อุ่นๆค่ะนักวิจัยคาดการว่าน้ำแข็ง 3.3% ของกรีนแลนด์จะละลายและผู้เขียนรายงานคนหนึ่งคาดการว่าน้ำแข็งมากกว่า110ล้านล้านตันกำลังจะละลายลงอีกด้วยนะคะวิลเลียมโคแกนผู้ช่วยเขียนรายงานการศึกษานี้ซึ่งกำลังศึกษาธารน้ำแข็งที่การสำรวจทางธรณีวิทยาของเดนมาร์กและกรีนแลนด์ได้อธิบายถึงน้ำแข็งในลักษณะนี้ว่าเป็นน้ำแข็งที่ตายแล้วและกำลังจะละลายและหายไปจากแผ่นน้ำแข็งนะคะทั้งนี้นักวิจัยได้ใช้วิธีการเดียวกันกับที่ใช้ศึกษาการสูญเสียน้ำแข็งบนภูเขาธารน้ำแข็งแต่ขยายให้ครอบคลุมกรีนแลนด์ทั้งหมดโดยบางแห่งที่อยู่ไกลออกไปจากกรีนแลนด์จะมีระดับน้ำทะเลสูงขึ้นกว่าบางแห่งที่อยู่ใกล้กับกรีนแลนด์เช่นชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น27เซนติเมตรนั้นจะเป็นการเพิ่มระดับน้ำทะเลจากกระแสน้ำปกติและพายุ เอเลนเอนเดลินศาสตราจารย์ด้านธรณีศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยบอยซีสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานี้กล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลจะส่งผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างมากมายมหาศาลลีสเตอร์นส์แห่งมหาวิทยาลัย University of Kansas และโซฟีโนวิกกี้จากมหาวิทยาลัย University of Buffalo ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์น้ำแข็งทั้งคู่กล่าวว่าการศึกษาดังกล่าวไม่ได้สนับสนุนการคาดการณ์ของตนที่ว่าระดับน้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นภายในปี2100ค่ะแต่โคแกนผู้ร่วมเขียนรายงานการศึกษานี้ที่ถูกตีพิมพ์อยู่ในวารสารวิทยาศาสตร์ Nature กล่าวว่าทีมวิจัยไม่ทราบว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าที่น้ำแข็งจะละลายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นภายในปี2100หรืออย่างช้าที่สุดก็คือภายในปี2150นะคะโคแกนยังกล่าวอีกด้วยว่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นนั้นอาจจะมากกว่าที่การศึกษาได้คาดการไว้โดยกล่าวว่าการละลายตัวของน้ำแข็งอาจทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นถึง78เซนติเมตรเลยทีเดียวในปี2012ความแตกต่างระหว่างการเพิ่มและการลดของน้ำแข็งนั้นไม่สมดุลกันที่สุดและว่าหากสถานการณ์โลกเป็นเช่นนั้นมากขึ้นการละลายของน้ำแข็งอาจทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นถึง78เซนติเมตรค่ะโคแกนกล่าวส่งท้ายว่าเรื่องนี้คือผลพวงของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งค่าความผิดปกติในวันนี้จะกลายเป็นค่าเฉลี่ยของวันพรุ่งนี้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณทรงพจน์สุภาผลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Voice of America Washington
ครับ
สวัสดีครับ
Voice of America Washington
ครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับ
ฟังเรื่องน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วเนี่ยนึกถึงสถานการณ์น้ำในประเทศไทยตอนนี้แม้ว่าจะไม่ได้เกิดน้ำท่วมหนักเหมือนปี2554แต่ปีนี้เป็นปีที่มีปรากฏการณ์ลานิญาแล้วฝนก็ตกจากฤทธิ์ของพายุและหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่พอสมควรทำให้ทั้งน้ำฝนและน้ำเหนือที่ไหลมาจากการระบายน้ำของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำทางตอนเหนือของประเทศรวมถึงในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในหลายพื้นที่เนี่ยนะคะมาบรรจบกับน้ำทะเลหนุนสูงที่สูงขึ้นผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสูงขึ้นกว่าปกติทำให้ถึงเวลามันมาบรรจบกันเนี่ยแม้จะไม่มีน้ำเหนือแต่ว่าน้ำฝนที่ตกต่อเนื่องกับน้ำทะเลหนุนสูงที่มีผลต่อการระบายน้ำช้าหรือเร็วเนี่ยนะคะมันทำให้น้ำท่วมขังอยู่บริเวณพื้นที่ริมตลิ่งอยู่ในเวลานี้จำนวนไม่น้อยเลยทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงในหลายพื้นที่ในภาคต่างๆเวลานี้ค่ะคุณสงพจน์คุณรัตพลคะ
ครับผมก็ถือเป็นสถานการณ์ที่แย่นะตอนนี้ต้องบอกว่าหลายประเทศที่ผ่านมาเนี่ยเจอภัยธรรมชาติกันหนักๆทั้งนั้นเลยนะฮะอินเดียก็โดนน้ำท่วม
ปากีสถานตอนนี้กำลังระดมความช่วยเหลืออย่างหนักให้กับปากีสถานด้วยเหมือนกันเพราะว่าประชาชนจำนวนนับ10ล้านคนเนี่ย อยู่ในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขังนะครับผมดูข่าวมาลาลายูซัฟไซนะฮะที่เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพก็ต้องกลับไปกับปากีสถานไปช่วยตอนนี้กำลังช่วยประชาชนของปากีสถานอยู่นะระดมสภากำลังต่างๆจากนานาชาติช่วยเหลือกันอยู่ครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่ากังวลแล้วก็จะว่าเกิดบ่อยขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นในหลายประเทศครับ
ครับ
ใช่ค่ะต้องเตรียมรับมือแล้วก็ต้องปรับตัวกันทุกปีขณะเดียวกันเราก็ต้องช่วยกันลดภาวะโลกร้อนตามสัญญาที่มาคุยกันไว้ระหว่างประเทศต้องกลับไปทำนะคะโดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องทำหน้าที่เพื่อไม่ให้ผลกระทบจากอุตสาหกรรมในบ้านของตัวเองไปกระทบกับผู้ที่ไม่ค่อยได้สร้างปัญหาแล้วก็แต่ผลกระทบไปเกิดในบ้านเขาเยอะนี่นะคะนี่ที่ฉันพูดภาษาชาวบ้านนะคะเราจะต้องรับผิดชอบร่วมกันถูกไหมคะ
ถูกครับเพราะว่าหลายๆประเทศแม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วเองนะฮะก็แม้จะไม่ได้มีน้ำท่วมแต่ก็เจอภัยธรรมชาติอย่างอื่นนะฮะดังนั้นเนี่ยเป็นผลมาจากโลกร้อนแน่นอนเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยมันคือการร่วมมือกันทั้งโลกแล้วตอนนี้ไม่ใช่ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะเอาตัวรอดนะเพราะว่า ทุกประเทศเจอปัญหาเหมือนกันไม่ว่าเป็นไฟป่าภัยแล้งน้ำท่วมพายุทุกประเทศจริงๆฮะตอนนี้ดังนั้นอย่างที่บอกเลยฮะทำตามข้อตกลงที่ได้